ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි, අය ස්තුතිවන්ත වෙනවා අප රජයේ මංගල අයවැයේදී කතාවක් පැවැත්වීමට ලැබීම පිළිබඳව. විශේෂයෙන් මේ සභාව තුළ මන්ත්‍රීවරයෙක් කතා කරන ඒ කතාවට සමන් දුන්නම වඩ සුද්ධ වූ අල්කුර්ආනයේ පාඨයක් මතක් වුණා. ඒ තමයි ලිම තකූලූන මාලා තෆ්වලු. ඔබලා නොකරන දේවල් පිළිබඳව ඔබ ඇයි හඬ නගා කියන්නේ කියන ප්‍රශ්නය. විශේෂයෙන් මේ අයවැය පිළිබඳව පාලකයා යනු අපි හැම කෙනාම දන්නවා. සමස්ත පුරවැසියන්ම සතුටේ තබන්න කෙනාට කිය. අයවැයක් ඉදිරිපත් කිරීමේදී සමස්ත රටවැසියාගෙනම හිතලා, සියලු ජනප්‍රජාව ගැන හිතලා, ඒ සියලු දෙනාට සාධාරණයක් ඉෂ්ට වෙන විදිහට ඒ අයවැය තිබෙන්න ඕන. අයවැය අපි හැම කෙනාම දන්නවා රට මේ තියෙන තත්ත්වයෙන් වෙනස් තත්ත්වයකට යොමු කිරීම සඳහා ඉදිරිපත් කරන කාරණාව. අද අපේ රට ආර්ථික වශයෙන්, සමාජීය වශයෙන්, එවැගේම දේශපාලන වශයෙන් තිබෙන තත්ත්වයට වඩා ඊළඟ අවුරුද්දේදී, වර්ෂයේදී ඊටත් වඩා යහපත් තත්ත්වයකට අපේ රට පත්විය යුතුයි. හැබැයි අපි සියලු දෙනාම දන්නවා අපේ රට නිදහස් ලැබෙනකොට හිටපු තත්ත්වයට වඩා අවුරුදු 76ක් 77ක් නිදහස ලැබිලා ආපසු හැරී බලනකොට අපි කොතනද ඉන්නේ කියන එක අපි හැම කෙනාම හොඳින්ම දන්නවා. විශේෂයෙන් අපි පහුගිය කාලේ දැකපු අයවැය තමයි ඒ පාලකයා සතුරු කළේ තමන්ගේ පවුලේ අයව, තමන්ගේ හෙංචයින්, තමන් වටා හිටපු ඒ මාෆියා ව්‍යාපාරිකයන්. ඔවුන්ව සතුරු කරන අයවැය ඉදිරිපත් කරා. ඒ පාලකයන් සතුරට පත් වුණා. ඒ පවුලේ අය ධන කුවේරයන් බවට පත් වුණා. ඔවුන් වටා ගොඩනැගපු ව්‍යාපාරිකයනුත් එලෙසෙන්ම විශාලෙස හම්බ කරගත්තා. සමහර විට හිරිකිතයි, කැතයි මේ රටේ මහජනතාවගේ වේදනාව නැති කරගන්න, රෝගී තත්ත්වයෙන් සුවපත් කරගන්න ඒ බෙහෙත්වලිනුත් හොරකම් කරන තත්ත්වයකට ඒ පාලකයෝ පත් වුණා. විශේෂයෙන් මම මෙතනදී කියන්න ඕන, මේ රටේ ජනතාවට මේ අයවැය කොහොමද ඔවුන්ට දැනෙන්නේ කියන කාරණාව එක්තරා පුද්ගලයෙක් ලියලා තිබුණු මෙන්න මේ කාරණාව මෙතනදී මම මතක් කරන කැමැති. ජනාධිපතිතුමන්ව ආමන්ත්‍රණය කරමින් ඔහු ලියා තිබුණේ මෙන්න මේක. ආදරණීය සහෝදරයා, ඔබ තමන්ගේ වෑශීෂ උපරිමයට කපාගෙන, තමන්ගේ ආරක්ෂාව අඩු කරගෙන, සුපිරි නිල නිවාස අතහැරලා ජනතාව තෝරලා ලැබපු මන්ත්‍රී සහෝදරවරු එක්ක ගහන ගේම සෑහෙන දැනුණු දවසක් කියන එක. මයිතන්නේ අපි දන්නවා මේ රට බංකොලොත් වෙච්ච රටක්. මේ රට ආර්ථික වශයෙන් විශාල පීඩාවකට පත් වී තිබෙනවා. හැබැයි එවැනි තත්ත්වයකදී පවා පහුගිය පාලන සමය තුළ ඒ ඇමතිවරු කොතරම් මුදල් මංකොල්ලයක් කර තිබුණාද කියන එක මේ රටේ ජනතාව දන්නවා. වෙනදා ජනාධිපතිවරු තමන්ට වෙන් කරගන්නා ප්‍රතිපාදනය මදී කියලා නැවත නැවතත් ඒක ලබා ගන්නා තත්ත්වයක් තිබුණා. හැබැයි අපේ ජනාධිපතිතුමන් තමන්ගේ වැ විශාල ලෙස කපාහර තිබෙනවා. මේ සභාව තුළ ආර්ථික මොඩලයන් පිළිබඳ, විශේෂයෙන් ධනවාදය පිළිබඳ, සමාජවාදය පිළිබඳ, ඒ වගේම විවිධ ආර්ථික මොඩලයන් පිළිබඳ කරුණු සාකච්ඡා වුණා. මම මතක් කරන දෙන්න කැමති, විශේෂයෙන් ලෝකයේ විවිධ අවස්ථාවන්වල විවිධ ශේත්‍රවල, ඒක ආගමික ශේත්‍රවලත් වෙන්න පුළුවන්, යුගයට ගැලපෙන සමහර මතවාදයන් දර්ශන ලෝකයේ තුල ගොඩ නැගෙනවා. මම මතක් කළ යුතු දෙයක් තමයි අපි හැම කෙනාම දන්නා ලෝක ප්‍රසිද්ධ ආයතනයක් තමයි කොඩක් කියන ආයතන. ඒ ආයතනය 1997 දී කොඩක් හි විතරක් සේවක සංඛ්‍යාව 160,000ක් පමණ හිටියා. 1990 2000 හේ දශකයේ ලෝකයේ ඡායාරූප කරණේ 85%ක් පමණ සිදු කර ඇත්තේ කොඩක් කැමරාවලින්. එතරම් ප්‍රසිද්ධ සමාගමක්, එතරම් ප්‍රසිද්ධ නිෂ්පාදක. පසුගිය වසර කීපය තුළ ජංගම දුරකථන කැමරා භාවිතය ඉහළ යාම සමග කොඩක් කැමරා සමාගම වෙළඳපොළෙන් ඉවත් වී ඇත. කොඩක් පවා සම්පූර්ණයෙන්ම බංගලත් වූ ඔහුගේ සියලු සේවකයන් ඉවත් කර. මම හිතන්නේ ලෝකයට ගැළපෙන විදියට අපි නොවෙනස් වෙනව නම් පරණ දේවල් නැවත නැවත තලු මරමින් ඒ දේවල් මතක් කරමින් අපි කටයුතු කරනවා නම් අපිටත් ඒ තත්ත්වය ඉදිරියේ. අපි දැන් දැක තිබෙනවා නිදහසෙන් පස්සේ අපේ රටේ තිබුණු ප්‍රධාන දේශපාලන පක්ෂ දෙකත් අද වෙනකොට ඒ බංකොලොත් තත්ත්වයකට පත් වෙලා තිබෙනවා. එනිසා විශේෂයෙන් මම මෙතනදී මතක් කරන්න ඕන ඊයේ දිනේත් අද දිනේ තුලත් මේ අයවැය පිළිබඳව විවිධ කරුණු කාරණා විපක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරු අදහස් දැක්වුවා. මම දැක්කා මේ සභාවේ සමහර මන්ත්‍රීවරු රටේ අභිමානය පිළිබඳ ඒ වගේම ආයෝජකයන් මේ රටෙන් හැරී යාම පිළිබඳ සමහරු කතා කරනවා. හැබැයි ඒ මන්ත්‍රීවරයාට අමතක වෙනවා පහුගිය කාලේ උගේ ආණ්ඩුව තුළ ඔවුන්ට බලයේ තිබුණ අවස්ථාව මේ රට සම්පූර්ණයෙන්ම බංකොලොත් කරලා අධිකරණයේ ඉදිරියේ පවා අධිකරණයෙන් පවා ආර්ථික ඝාතකයන් ලෙස තීන්දුව ලැබපු පිරිස් රටේ අභිමානය ගැන රටේ ආයෝජන අවස්ථාව පිළිබඳ කතා කරනවා. රට බංකොලොත් කරාම සාමාන්‍ය බංකොලොත් කෙනෙකුට කවුරුත් මූල්‍ය ඒ වගේම ආයෝජන අවස්ථාවන් ලබා දෙන්නේ නැහැ. එනිසා මම මතක් කරන කැමති විශේෂයෙන් සමහරු මිනි මරුම් පිළිබඳ විශාල ලෙස හඬ නගන තත්ත්වයක් මේක තුල තිබුණා. අපි අතීතයේ හාරවස්සල බැලුවම අපරාධකාරයන්ව පෝෂණය කරන දේශපාලන සංස්කෘතිය ගොඩනැගුවේ කවුද කියන වග අද මිනි මරුම් පිළිබඳ කතා කරන අය මතක් කර බැලීම ඉතා වටිනවායි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. අපි හැම කෙනාම දන්නවා තමන්ගේ පැවැත්ම වෙනුවෙන් සමහර අවස්ථාවලදී ප්‍රාදේශීය පළාත් පාර්ලිමේන්තුව වරම් ලබා දෙන්න තරමටම ඒ අපරාධකරුවන්ව පෝෂණය කරේ මොන දේශපාලන සංස්කෘතියෙන්ද කියන එක අපි මතක් කළ යුතු විශේෂ කාරණාවක්. ඒ වගේම අනිත් කාරණාව තමයි ඒගොල්ලන්ට මතක් කරන දෙන්න කැමති මේ අයවැය පිළිබඳ ගොදන්නවා පහුගිය රජයවල් වල ඒ ඇමැතිවරු මොනතරම් රාජ්‍ය සම්පත් භුක්ති විඳද. මේ රටේ ජනතාව හොඳටම දැනන දෙයක් තමයි ඒ ජනතාව දැනන නිසා තමයි කියන්නේ ඔවුන් පැහැදිලිවම අපත් මේ වැරදරන්නේ අප වෙනුවෙන් යමක් එකතු කරගන්න නෙවෙයි රටක් ලෙස රටට අවශ්‍ය කරුණු කාරණා මේ රට යහපත් තැනකට පත් කර ගැනීම උදෙසා. කුරිපාහ ඉන්ද ශබයිලේ කිලක්කු මහානම් සම්බන්ධමාහ පළරුම් තනද කර්තකලේ මුන්වෙතර වඩක්කු මහානත්තුக்கும் மலையகத்துக்கும் அள்ளி வழங்கிய அரசு கிழக்கு மண்ணை புறக்கணித்தது என்ற ஆதங்கம் எதிர்த்தரப்பிலிருந்து குறிப்பிடப்பட்டது. இந்த ஆதங்கத்தை குறிப்பிடுகின்றவர்கள் அவர்களுடைய அமைச்சர்கள் பல வருடமாக அமைச்சு பதவியில் இருந்தபோது கிழக்கு மாகாணத்துக்கு எத்தகைய அபிவிருத்தி திட்டங்களை மேற்கொண்டார்கள் என்பதை இந்த இடத்திலே வினவ நான் ஆசைப்படுகின்றேன். குறிப்பாக இந்த வரவு செலவு திட்டத்தின் ஊடாக இந்த நாட்டிலே இருக்கின்ற அனைவரையும் உள்ளடக்கி அனைவருக்குமான ஒரு வரவு செலவு திட்டமாக இது மாற்றப்பட்டிருக்கிறது. சந்தோஷமான விடயம் யாதெனில் இந்த நாட்டில் தொடர்ந்தும் புறக்கணிக்கப்பட்டு வந்த வடக்கு மற்றும் மலையக மக்களுக்கு நியாயம் கிடைத்துள்ளதை இவர்கள் அங்கீகரிக்கின்றனரா? உண்மையிலே நாம் இனவாதமற்ற இந்த நாட்டிலே வாழ்கின்ற அனைவரையும் ஒன்றாக இலங்கையர்களாக பார்க்கின்ற அரசு என்ற அடிப்படையிலே இந்த நாட்டில் வாழ்கின்ற அனைவருக்குமான வாய்ப்பை கொடுத்திருக்கின்றோம். அதே போல கவலைக்குரிய விடயம் யாதெனில், இவர்கள் இந்த வரவு செலவு திட்டத்தை இவர்கள் சரியான முறையில் வாசித்து விளங்கவில்லை போல் எனக்கு தோன்றுகிறது. வரவு செலவு திட்டத்தை சரியாக வாசித்தால், தெளிவாக வாசித்தால் அவர்களுக்கு தெளிவாகும். இந்த அரசாங்கம் கிழக்கு
மாகாணத்துக்கு,
நன்றி, கிழக்கு மாகாணத்துக்கு எந்த அளவு நிதி ஒதுக்கீட்டை வழங்கியிருக்கின்றார்கள் என்பதை இந்த சந்தர்ப்பத்தில் குறிப்பிடலாம். கல்முனை பிரதேசத்திலே இருக்கின்ற ஒரு விளையாட்டரங்கை பூர்த்தி செய்வதற்காக 150 மில்லியனை இந்த அரசாங்கம் ஒதுக்கியிருக்கு. ட்ரிங்கோமலி கேம்பஸ் 450 மில்லியன் ரூபாய்களை ஒதுக்கியிருக்கிறது. கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் ETU பில்டிங் ட்ரிங்கோமலி அண்ட் அம்பார் 600 மில்லியன், ஒரு வைத்தியசாலைக்கு 300 மில்லியன் ரூபாய்களை ஒதுக்கியிருக்கிறது. அதேபோன்று கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் டோக்கியா ட்ரிங்கோமலிக்கு 1500 மில்லியன் ரூபாய்களை ஒதுக்கியிருக்கிறது. அதேபோன்று கிழக்கு மாகாணத்தின் உட்கட்டு அமைப்பு அபிவிருத்திக்காக மாத்திரம் 400 மில்லியன் ரூபாய்களை இந்த அரசாங்கம் ஒதுக்கியிருக்கிறது. அது மாத்திரமல்ல, அதே போன்று சுவாமி விபுலானந்தா அந்த கல்வி நிலையத்துக்காக 300 மில்லியன் ரூபாய்களை ஒதுக்கியிருக்கிறது. ஒரு கார்டியாலஜி யூனிட்டை ஆரம்பிப்பதற்காக அம்பாறையிலே 200 மில்லியன் ரூபாய்களை இந்த அரசு ஒதுக்கியிருக்கிறது. அதே போன்று உகன மகா ஓய பாதையை புனர்நிர்மாணம் செய்வதற்கும் இந்த அரசு பாரிய பணத்தொகையொன்றை ஒதுக்கியிருக்கிறது. அதேபோன்று கிழக்கு மாகாணத்திலே மழைநீரை சேமிப்பதற்கான ஒரு திட்டத்தையும் இந்த அரசாங்கம் ஒதுக்கியில், அதற்காகவும் பணத்தை ஒதுக்கியுள்ளது. அதேபோன்றுதான் மீள் குடியேற்றம் சம்பந்தமாகவும் அதற்கான பல தொகை மில்லியன்களை இந்த அரசாங்கம் ஒதுக்கியிருக்கிறது. அதேபோன்று மீனவத்துறை சார்ந்தும் இந்த பிரதேசத்தில் அபிவிருத்திகளை மேற்கொள்வதற்காகவும் பல மில்லியன்களை இந்த அரசாங்கம் ஒதுக்கியிருக்கும். எனவே அந்த வகையில் இந்த நாட்டிலே அனைத்து
பிரதேசங்களையும்,
நன்றி எனிசா மமஹித்தனவா மே அயவயத்துலின் அபி பெஹதிலியோ கியப்பு தேத்தமாய் மே மெத்திவர்ண வேதிக்காவன் வள தப்பு கியப்பு தேத்தமாய் மே ரட்டைய விநாசியற்ற பிரதானம ஹேத்துவ தூஷணைய நாஸ்திய அல்லச இவகேம அசமகி மைதன்னே மே அயவய ஹரஹா அப்படி புழுவாங் வெலா திபெனவா மே ரட்டைய ஜனதாவட பொருந்து வச்ச விதிஹட்ட அல்லச பிட்டு தக்கல தூஷணைய மே ரட்டேன் புறாங் கரலா இவகேம தமாய் ஜனதாவகே பதுமுதல்வலின் லெபனமே தேவால் இஸ்தாமாத்ம பரிசமின் ஆரக்ஷாகரமின் இஸ்தாமாத்ம ஹரிதன ஆயோஜனை கரன்ன புலம் வடபிலுவலக் மே ஆயவையாரகா அப்பி சித்த கரல திபெனவா இவகேம விசேஷேன் அவசான வசேன் நியோஜ கதாநாயக துமணி ஹெமதாமாத் மே ரட்டே பிரவுத்தி விகூர்த்த கிரமின் ஜாதிவாதே அவுசல ஜாதிவாதே வெனும் கடேகின் மேரட்ட வினாச கருப்பு அய அப்பே அயவை சமஹர அடுபாடு ஹொயனவா ஹெபாய் மஹிதான்னே அவுண்ட மேரட்டே ஜனதாவ ஹொந்த பாடமக் லபாதி திபினவா விசேஷேன் அப்பி மே அயவை ஹரஹா அப்பி மேரட்ட அலுத்தனகட்ட யொமு கரமு ஏ வெனுவேன் லபாது நவஸ்தாவட்ட இஸ்துதி நியோஜ கதாநாயக.